Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Det her, det er den første episode, hvor vi er sådan tilbage i vante rammer. I løbet af sommeren, der har det været kortere indslag, det har været sommerferie præget. Men nu er vi tilbage med en gæst i studiet på en måde, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor vi dykker ned i forskellige emner. Og hvilken gæst, og hvilket emne, vil jeg sige, at starte her efter sommerferien med. For i den her udgave af Aftenklubben, der skal det handle om sociale medier. Det skal handle om skærme, og det skal handle om, hvordan det påvirker ikke kun unge mennesker, men også voksne. Og aftenens gæst, han ved rigtig meget om det her. Han er speciallæge, forfatter, foredragsholder og ekspert i digital sundhed. Og tilbage i marts måned, der lavede han et borgerforslag. Et borgerforslag, som kom med nogle forslag til, hvordan man kan tøjle skærme og sociale medier og tech-industrien her i landet. Og det var altså et borgerforslag, som på rekordtid på 6 uger fik 50.000 underskrifter, og som derfor bliver taget op nu her, når Folketinget åbner efter sommerferien. Aftens gæst, hvis ikke jeg fik sagt det, det er Imran Rashid. Og du kender ham måske, fordi han er en, der har været rundt i rigtig mange forskellige medier for at tale om tech-industrien, skærme og sociale medier. Og nu er han altså landet her i Aftenklubben. Han har lige forladt studiet. Nu har jeg sat mig ind igen for at klæde dig på til det. Og egentlig bare lige varm op til den her snak, som jeg virkelig havde en fornøjelse med at have med Imran. Og så kan jeg da sige, at det var en så god snak, at vi kom nok til at tale lidt for lang tid. Så den her episode er måske lige lidt længere end det, man ville høre om aftenen, fordi det er et program, der også bliver sendt om aftenen på Nova fra kl. 21 af. Det her, det er den uredigerede udgave. Her er der ikke lige fjernet et par minutter for at få det til at passe ind i sendefladen. Så hvis du har hørt det i radioen om aftenen, så vil jeg bare sige, at det her, der er måske nogle ekstra pointer, der er måske nogle ting, som jeg lige er blevet nødt til at cut fra. Så ja, det var lige en fun fact der. Og ellers så kan jeg lige sige, at hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, så tjek, hvem der ellers kommer her i Aftenklubben, hvem der gæster studiet i løbet af det næste stykke tid. For jeg siger bare, jeg sidder med koordinationen af gæster også, og kan se, der er nogle rigtig spændende personer, der er lined op. Så resten af 2023, den skal nok blive rigtig god. Så hvis du godt kan lide den her snakke med interessante mennesker, eller dykke ned i spændende emner, jamen så gå ind og abonnere, eller bare hold dig opdateret på, hvem der ellers kommer på besøg i Aftenklubben. I den her udgave, der er det i hvert fald noget, hvor at jeg ved ikke, om det kommer til at ændre din holdning til sociale medier, men det er i hvert fald interessant at dykke ned i, hvilken konsekvens det har, at de er der. Og de er der jo alle vejen. Her kommer min snak med Imran Rashid.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Med Daniel Cesar.
Vi har fået flere skærme. De er alle vegne på vores computer, vores fjernsyn og på vores telefoner og selv vores ure. Samtidig så er der sket en stigning i udbuddet af streamingtjenester, spil og apps. Men flere undersøgelser indikerer, at brug af skærmmedier kan påvirke menneskers sundhed negativt. En PhD-afhandling fra SDU fra marts i år viser, at mindre og en begrænsning af skærmtid fører til øget fysisk aktivitet blandt børn og bedre mental sundhed blandt voksne. Men hvilken indflydelse har sociale medier på vores adfærd og herigennem på vores samfund? Og misbruger nogle teknologier som apps, vores data, og hvad kan vi som samfund i så fald gøre ved det? Det er nogle store spørgsmål, og vi skal prøve at blive klogere på de sociale medier, teknologier og skærme, og hvordan det påvirker og former vores samfund her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Imran Rashid, der er speciallæge, forfatter, foredragsholder og ekspert i digital sundhed. Og velkommen til at gå aften.
Tak for det.
Jeg glæder mig til at tale med dig, fordi vi skal tale om noget, som jo er her der alle vegne, både i medierne, men også bare i vores lommer, ikke? Altså sociale medier og skærme og de nye teknologier. Jeg har en præsentation af dig, men inden vi lige kommer til det, Imran, så er jeg nysgerrig på bare lige at starte med at høre, hvis man nu hører det her og tænker, hvad er der i vejen med teknologier? Hvad er det, du har imod skærme og sociale medier?
Jamen, det er jo ikke... Det er jo ikke en modstand, der driver mig. Det, der driver mig, det er jo mere... jeg er jo uddannet læge. Det vil sige, jeg er sat her på planeten for at kan man sige, bruge min viden til at hjælpe mennesker med at kunne hjælpe sig selv. Og jeg har jo i mange år jo også arbejdet med teknologi, fordi jeg også har været tech-iværksætter ved siden af. Så jeg har sådan set indblik i både, hvad det er for nogle faktorer, der skaber trivsel hos mennesker, og hvad det er for nogle metoder, man kan anvende til at udvikle teknologi, som kan skabe vanedannende produkter. Og når de to ting kolliderer, når min viden om problemet og min viden om, behovet eller menneskelig trivsel, når de to ting ligesom begynder at, støde mod hinanden, hvor jeg kan se, at måden, man bruger eller former teknologi på, kan bruges til at skabe vaner hos mennesker, der skaber mistrivsel, så er jeg nødt til at, råbe vagt i gevær, som jeg lidt har gjort de sidste 5-6 år, siden jeg skrev min første bog, Sluk. Så det, jeg et eller andet sted mener, der er en kæmpe udfordring, det er jo ikke alle skærme, det er faktisk slet ikke teknologi som sådan, det er jo kommerciel udnyttelse af mennesker, jeg mener, der er den største udfordring. Altså, når man bruger tech-platform til at gennem algoritmer og skabe personaliseret indhold, som hele tiden fodrer menneskers følelser, så begynder du at forme menneskelig adfærd i en retning, som er usund. Der er jo ikke nogen, der sætter sig ned og lægger en plan for, hvordan de skal bruge 8 timer på TikTok. Men det sker dagligt hos børn, hos unge, hos voksne, at man ender med at bruge en kæmpestor del af sit liv og sin tid og sin opmærksomhed på noget, som man ikke har valgt, men som man simpelthen er endt i.
Og vi skal nok tale mere om det her med, hvordan de her sådan, hvordan kommercielle giganter kan måske komme til at udnytte skærme og teknologier til at påvirke vores adfærd, som er det, du påpeger som problemet her. Men bare lige for at præsentere dig ordentligt, Imran Rashid. Du er speciallæge i almen medicin, og endelig, hvis der er noget, jeg ikke får tilføjet, eller du tænker, der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige retsætte mig, fordi du har rigtig mange titler, men du er speciallæge i almen medicin, ekspert i digital sundhed og forfatter til flere bøger, blandt andet Sluk, Offline og Mærkbarhed. Og du står også bag borgerforslaget Stop Tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge, som er tilbage fra marts i år, som på rekordtid fik de her 50.000 underskrifter, som skal til, før det kan blive taget op i Folketinget. Og her i borgerforslaget, der foreslår du blandt andet, at techfirmaer, de skal tage mere ansvar for deres produkter og blandt andet begrænse sociale medier for unge under 16 år. Og så er du far til 2.
Ja, og så er jeg også til daglig sundhedsfaglig innovationsdirektør i en techvirksomhed, der arbejder med livsstilsforandringer. Så tror jeg, vi er pladen rundt.
Og derfor er jeg glad for, at du er her, fordi jeg tror, alle mennesker, om de er børn eller unge, så har de et forhold til skærme, sociale medier. Ja. Og du er altså en, som har den faglige ballast til at udtale dig om rigtig mange af de her ting, som vi andre jo beskæftiger os med til daglig, kan man sige, i bare på hobbybasis, altså med vores telefoner og computere. Men hvornår blev du sådan fagligt interesseret i det? Fordi computere og skærme har jo været der i mange år.
Ja.
Hvornår blev du sådan fagligt interesseret i at dykke ned i og forstå, hvordan det påvirker os mennesker?
Men det er jo kommet bagvendt, så at sige, fordi jeg startede med at være den vildeste tech-nørd og glad for teknologi, og jeg var en af de første 100 mennesker i Danmark til at købe en iPhone, fik den direkte sendt fra USA lige kort tid efter den var lanceret, og sad også, kan jeg huske, for 10 år siden i min lægepraksis og eksperimenterede med videokommunikation. Altså, hvorfor kan man ikke bare bruge Skype til at lave konsultationer i stedet for at forstyrre folk? Og, altså, alt det, som vi i dag tager for givet med videokommunikation og konsultationer, det sad jeg nørdet med for 10 år siden. Så det var det, der egentlig drev min interesse, hvor jeg bare synes, at vi ikke kunne få nok teknologi ind i lægeverdenen, fordi jeg synes, det var det fedeste i verden at sidde med de her. Jeg har altid været sådan en gadget-freak. Og det var så der jeg begyndte at for alvor at være med til at udvikle apps, som jeg kunne bruge som læge, fordi jeg synes, det var super spændende og interessant. Fordi jeg tænkte, der er der super mange bedre måder at prøve at løse nogle af de problemer på som læge, end bare det der med at give folk et stykke papir og sige, her, det her det er de piller, du skal tage og gå hjem og tage dem. Når mange af de udfordringer, der er opstået, handler om sådan noget som at man glemmer det, eller at man ikke har tilgængelighed eller andre ting. Altså noget, man kunne løse ved hjælp af teknologien. Ikke? Så det var min indgangsvinkel. Hvordan kan jeg bruge teknologi til at blive bedre til at lave mit arbejde som læge? Og hele den rejse førte mig jo så ind til, at jeg jeg blev headhunted til et privat hospital, hvor jeg sad 3 år og arbejdede både med udvikling af digitale produkter og apps og alt det, man kunne bruge teknologi til for at gøre hospitalet mere fremtidssikret. Og så samtidig sad jeg også som læge og arbejdede med top- og mellemledere, forebyggende helbredsundersøgelser osv. Og det var der, de her to verdener kolliderede lidt, for jeg begyndte at kunne se, at rigtig mange af de her mennesker, der altså havde milliardstore budgetter og tusindvis af mennesker under sig, de havde slet ikke styr på deres egen krop. Og det jo interesserede mig enormt meget, fordi når jeg var i gang med at sidde og udvikle de her apps og digitale produkter, så talte vi jo blandt andet med sådan nogle designere, der introducerede mig for noget, de kaldte adfærdsdesign, hvordan man kan lave produkter så sømløse, så nemme at bruge, så relevante for brugeren, at folk de har lyst til at bruge dem hele tiden. Og det interesserede mig, fordi jeg sagde, ja, det er jo fedt, at man kan fremprovokere en form for kontroltab, som det jo i virkeligheden var. Men halvdelen af tiden sad jeg jo så og prøvede at hjælpe mennesker med at genvinde kontrollen over deres mad, deres motion, deres rygning, deres alkohol, fordi den havde de mistet kontrollen over. Så det her med kontroltab og hvad der gør, at menneskers rationelle kontrol over vores impulsive adfærd, hvornår udgør det et problem? Og så kunne jeg bare mærke på min egen krop også, at det her med, jeg faldt på det her tidspunkt, der var, jeg altså, kunne bare mærke, hver aften skulle jeg lige, du ved, Angry Birds, lige inden jeg faldt i søvn, ikke? Og nogle gange faldt jeg i søvn med telefonen liggende på kinden. Ikke? Altså, det begyndte at interessere mig at sige, okay, det er fandme også mærkeligt, men jeg blev først nødt til at forholde mig kritisk til det, da min datter kom hjem og spurgte, om hun måtte få en smartphone. Det gjorde hun så i det, lige præcis den der sådan, periode, hvor jeg altså selv var i tvivl om, hvad det egentlig var, der foregik, og er det overhovedet synd for os, ikke? Og det var så det, jeg begyndte at undersøge, og så mundede ud i bogen Sluk.
Hvor gammel var hun, da hun spurgte om en smartphone?
Hun har været 7 år der, hvor hun begyndte første gang at interessere sig for de her skærme, ikke? Og så gik der noget tid, og så tror jeg lige omkring de 9-10 år begyndte hun, der fik hun sin første smartphone.
Og hvorfor fik det nogle røde lamper til at blinke? Var det fordi, at du tænkte, det var ungt? Eller var det fordi, du tænkte, de her problemer, som jeg ser ude i samfundet, nu kommer det ind på hjemmebanen?
Jamen, det er fordi, jeg ikke vidste, hvad det ville gøre ved hende. Altså, i dag, hvis hun kommer og spørger, om hun må ryge eller drikke alkohol eller et eller andet, du ved, så er det jo nemt at sige nej, dårligt, fordi det har den og den og den konsekvens. Smartphone, hvad gør det ved dig? Aner det ikke, men det gør noget ved dig. Det var det, jeg vidste. Jeg vidste, at der var ved at ske nogle ting. Der var noget omkring kontroltab. Der var noget omkring koncentration. Jeg kunne mærke det på min egen krop. Men da jeg så sådan havde prøvet at kigge lidt på forskningen, så var der ikke rigtig nogen, der sådan, der var nogen, der sagde lidt, måske er der lidt her, måske er der lidt her. Så var der forskning, der viste noget omkring tv-skærme, men det var noget andet, fordi du går ikke rundt med et tv, og tv handler ikke om dig. Så det her, det var, altså jeg intuitivt kunne jeg bare fornemme, her er der noget, som er potentielt set verdens største problem, som ingen opdager.
Når du forklarer det her, Imran, så tænker jeg, at du starter egentlig der, hvor jeg tror, rigtig mange starter. Ja. De bliver fascineret fedt af teknologier og medier, tænker, det er fedt at se mulighederne i det. Og nu er du på en eller anden måde blevet fortaler og talerør for dem, der siger, vi skal have mindre af det, eller vi skal være bevidste om, hvordan vi bruger det, og er kritisk over for tech-giganterne, ikke?
Jo, vi skal have mere af det bevidste brug af teknologi, hvor det er mennesker, der bruger teknologi til at ville mere, opnå mere, altså så mulighederne ligesom kommer derhen. Altså den bedste analogi, og mange af de, nu har jeg kigget tilbage i tiden også, og prøvet ligesom at se på sådan lidt større perspektiv. Det, som det her jo faktisk på mange måder mener om, det er jo tobak for 20 år siden, eller 30 år siden, sukkerindustrien også. Altså de her store industrier, der lever af at skabe produkter, som skaber vaner hos mennesker, og så bruger man sindssygt mange midler på lobbyisme for at sørge for, at det her bare kommer ud, og er der nogen, der kritiserer det, så sørger man for at finansiere noget forskning, der viser noget modsatrettet. Og altså, det interessante er, når man sådan kigger tilbage på, hvordan tech-industrien har arbejdet gennem de sidste 10-15 år, så er der rigtig mange paralleller, bortset fra, at jeg plejer at sige, der findes ikke nødvendige eller sunde cigaretter, men der findes nødvendige skærme, fordi de udgør en ekstrem vigtig del af vores infrastruktur. Det er det, vi kommunikerer igennem. Det er det, vi den demokratiske samtale foregår igennem. Det er der, at vi betaler. Det er der, vi, altså, det er der, vi er. Og derfor så er det jo bare for mig også gået op. Altså, det er gået op for mig, at det er en kæmpe udfordring, at vi har at vi fuldstændig ukritisk har overladt så væsentlige dele af det, der former mennesker og menneskelige samfund til amerikanske kommercielle firmaer, til kinesiske firmaer, som jo et eller andet sted er fuldstændig ligeglade med konsekvenserne, så længe de bare tjener penge.
Og vi skal nok tale mere om de her to udfordringer, altså både det her med tech-giganterne og hvordan de samler data på os, hvordan de kan bruge det, men også hvordan skærme og sociale medier påvirker vores adfærd. Ja. Men bare lige for at hive den tilbage til det, jeg spurgte om før, eller prøvede at komme frem til før, det var det her med, en ting er at starte med et positivt syn på medier og skærme, og så ende ud i et blik, som er lidt mere kritisk end de fleste måske.
Ja.
Hvornår gik det op for dig, at det er skærmene og tech-giganterne, der er problemerne? Fordi jeg tænker, vi er jo også mennesker, vi er dyr, som måske heller ikke altid handler rationelt.
Ja.
Så hvornår var det, du gik fra at være positiv på tech-giganter og medier og sådan noget, og så tænkte, okay, men det er faktisk dem, der er problemet, det er ikke os?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det, der også er gået op for mig i hele den her proces, hvor jeg begyndte at interessere mig enormt meget for, altså da jeg gik i gang med at researche til min første bog, for at forstå det her problem. Jeg var sådan lidt, jeg var jo kommet ud af lægeverdenen og medicinstudiet, hvor jeg bare opdagede, at der er så mange ting, jeg ikke har lært på medicinstudiet. For eksempel så alt sådan noget omkring, hvordan bevidstheden den er indrettet. Vi har de her to systemer. Det ene det rationelle system, og så er der det mere følelsesorienterede system, der er mere reaktivt, hvor vi reagerer på ting, der føles godt, hvor at viljestyrken, den har vi, ja, men det er bare ikke den, vi kan basere vores liv på. Du kan ikke basere dit liv på beslutninger. Du skal basere det på, at du indretter dig på en måde, så det bliver nemt at gøre det, du ved er sundt. Altså, du er nødt til at indrette dig, som om du ikke har fri vilje.
Hvorfor? Fordi vi ikke har...
Fordi vi for langt største delen af vores adfærd er vaner. Altså, du ved jo, hvad du skal. Du ved, hvordan du skal leve. Kost, rygning, alkohol, motion, søvn, stress. Bum, tjek, det ved du. Men det er jo ikke viden, eller mangel på viden, der udgør problemet. Det er jo simpelthen fordi, at vi ikke kan lykkes med at overføre intentionerne til reelle adfærdsmønstre. Så vi kan ikke bestemme vores egen adfærd. Vi kan indrette os, så det bliver nemmere at gøre det, der... Vi ved det rigtigt, men langt det meste af tiden, der kommer du til at gøre det, der føles godt, og som er let tilgængeligt, og som giver dig en umiddelbar belønning. Det er menneskets største problem i nødskal, og det lærer man ikke på medicinstudiet. Det var noget af det, der gik op for mig, da jeg begyndte at arbejde med, hvad er problemet egentlig? Hvorfor kan vi ikke bare lægge den fra os? Hvorfor kan vi ikke bare... Men det var virkelig det samme spørgsmål. Hvorfor kan vi ikke bare stoppe med at ryge, hvis vi nu... ved, at det er usundt. Hvorfor kan vi ikke bare stoppe med at spise så meget, når vi nu ved, at det er usundt at spise for meget? Det var jo de råd, jeg havde givet folk som læge omkring livsstilsændringer, men det virkede ikke jo. Man ved fra forskningen, at det kun er halvdelen af de mennesker, der forlader lægens konsultation, der kommer til at lykkes med at følge rådet. Halvdelen kommer ikke til at gøre det, eller også kommer de til at gøre det i mindre grad, eller glemmer det, eller gider ikke at gøre det. Og det er den udfordring, som der gik op for mig, at hvis det er så svært at ændre menneskers adfærd inden for noget, vi allerede ved rigtig, rigtig meget om, mad, motion, søvn, stress, alle de der livsstilsfaktorer, så er det her jo bare en gigantisk problemstilling, som berører, som du selv sagde, nærmest alle mennesker på planeten, men der er ikke nogen, der... Det er jo et usynligt problem. Altså... Spiser du for meget, bliver du overvægtig og får hjerteproblemer, spiser du meget sukker, får du huller i tænderne, ryger du for meget, får du problemer med lungerne. Her får du huller i hukommelsen, du får huller i koncentrationen, huller i nærværet, huller i evnen til at være der, hvor du gerne vil være, tænke på det, du gerne vil, fokusere osv. osv., osv. Men du kan ikke tage en blodprøve for hukommelsestab eller koncentrationsbesvær. Men du kan se det. Kig ud i samfundet, og du kan se børn, der er dårligere til at lege, dårligere til at læse. Vores evne til at være tålmodige, tolerante, fordybe os, gøre de ting, det er i frit fald. Vi kan se, at mental mistrivsel er i eksplosiv stigning. Og det er der, jeg ligesom begynder at sige, jamen okay, er det bare mig, eller er verden ved at blive påvirket i en retning, som er problematisk? Ikke? Og der må jeg bare sige, at altså, jeg er overbevist om, at vi bruger, altså min diagnose til hele det her, det er jo det, der har taget 5-6-7 år, altså bare det at kunne forstå problemet. Det, jeg mener, er diagnosen til det samfund, vi lever i i dag, det er, at vi bruger alt for mange mentale ressourcer, og dermed tænker alt for meget i forhold til det, vores hjerne er indrettet til, og så føler vi forkert. Vi bliver stimuleret følelsesmæssigt af ting, vi ikke nødvendigvis at bede om, men som påvirker os negativt. Og det er eksempelvis sociale medier, som hele tiden skaber den her sådan kaotiske stemning. Du er aldrig god nok, du er aldrig opnået nok af altså sammenligningskulturen. Så vi bliver hele tiden stimuleret forkert følelsesmæssigt, samtidig med, at vi også konstant bruger vores mentale ressourcer til at bearbejde informationer. Det er de to store udfordringer, jeg ser i dag.
Og jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget af det, men bare lige også for at hive den tilbage til det, jeg var nysgerrig på, i forhold til, hvad det er, der er grunden til, at det er skærmene og tech-giganterne, der er skurken. Fordi det jeg hørte dig sige, Imran, det er, at fordi vi mennesker, vi er fejlbarlige, fordi vi ikke altid gør det, vi ved er rigtigt at gøre, så udnytter tech-giganter, skærme, sociale medier, udnytter det sorte hul til at påvirke vores adfærd.
Præcis. Og de gør det bevidst, og de gør det med åbne øjne. De ved præcis, hvad det er for en skade, de forvolder. Der ved man fra nogle af de her whistleblowers, der er kommet ud af Facebook, som simpelthen siger, at de har interne rapporter, der viser, at de ved, at Instagram eksempelvis er tæt koblet, altså øget brug af Instagram, er tæt koblet til angst, depression og selvskadet adfærd hos unge kvinder. Men de gør ikke noget for at løse det. Så det vil sige, at de driver en udvikling, som de godt ved er skadelig, og så er det bare bad luck. Altså, det er jo good business, men bad luck for dem, der bruger det. Og det er der, jeg mener, det bliver en kæmpe udfordring. Det skal også siges, altså for 10 år siden, der, som led i hele den her iværksætterrejse, jeg selv var på, der var jeg jo også over at besøge blandt andet Facebooks hovedkvarter, hvor at vi på et tidspunkt, kan jeg huske, der blev vi sådan vist rundt. Det var en dansk delegation af startups, der var derovre. Og på et tidspunkt kommer vi ind til det her, inden i hovedkvarteret bliver vist rundt af sådan nogle gutter i hoodies, der rendte rundt, der var totalt tech-gutter. Hvor der er en, der siger, hey, vil I se noget sejt? Ja, det vil vi gerne. Og så viste han også sådan et, og det her, det er nogle år før alt noget, der hedder Reactor. Du kunne ikke lave altså de der emojis med, hvordan har du det i dag, hvor du skulle beskrive. Altså, alt det der var der ikke. Men det han viste mig, eller viste os, det var sådan et verdenskort, hvor han sagde, vil I høre, hvordan verdens discount moms har det i dag?
Okay.
Så kunne han klikke, bum. Og så så du ligesom sådan et vejrkort, temperaturkort over, hvordan man har det humørmæssigt. Og der kunne han se, hvordan verdens discount moms havde det.
Og hvad er det?
Et discount mom er deres måde at kategorisere mennesker på, altså personer, så at sige. Ikke? Altså, hvilken type person. Så havde de discount moms, de havde jobbies, de havde forskellige typer af mennesker, som de havde kategoriseret, og så kunne de se, hvordan de her menneskers følelser var på baggrund, og så sagde jeg, hvordan har I fundet frem til? Der er jo ikke nogen, der siger, hvordan de har det på den måde. Jamen, jeg har følt brudt. Nej, vi kan lave sentiment analysis. Det vil sige, man kunne gå ind på tekst på deres, man kunne analysere deres, deres post, deres valg af billeder, og finde ud af, hvordan passer det til det humør, de er i. Og det kunne de gøre for 10-15 år siden. 10 år siden. Så den viden om, hvordan mennesker har det følelsesmæssigt, har de kendt i rigtig, rigtig lang tid. Og senere er det jo også kommet frem. Jeg er jo så interesseret mig enormt meget for, hvad bruger man den her viden til om menneskers følelser? Jamen, den bruger man jo til at påvirke menneskelig adfærd. Hvis jeg sagde til dig, prøv at høre, vil du ikke downloade min app? Du kan kommunikere med dine venner med den, men for det meste vil du se kattevideoer og kommercielle produkter og annoncer fra andre mennesker, som får dig til at bare blive ved med at blive... Den er super nem at bruge. Jeg har brugt adfærdsdesigner, de bedste psykologer i verden, til at brainhack dig. Her, klik her for at downloade. Det vil du nok sige, ah, det vil jeg ikke, men det er fordi, du får valget. Vi har jo aldrig fået valget om at stå i den situation, vi står i dag med de medier, vi har. Det er jo ikke sociale medier, fordi Mark Zuckerberg og company, de ønsker jo ikke, at vi skal være en del af samtalen. De ønsker, at vi skal sidde som publikum. For content creators, for alle mulige andre, hvis indhold vi bare skal sidde og konsumere. Og det er der, at sociale medier er gået fra at være medier, der kunne formidle kontakt mellem mennesker til, i stedet bare at blive running sushi fra helvede, så at sige.
Men hvorfor er det, og det kan godt være, at jeg kommer til at gentage mig selv, men bare lige, så jeg forstår det. Men hvorfor er det, hvis jeg var 17 år gammel i dag, det er heldigvis ikke, kan man sige, men hvis jeg var 17 år gammel i dag, og jeg kunne læse de artikler, jeg kunne læse dine bøger, jeg kunne læse alle de her ting, der fortæller mig, at Instagram og andre sociale medier, det er ikke godt for mig.
Ja.
Hvorfor er det så, det ikke er mit ansvar, at jeg sletter det?
Ja. Der er jo en grund til eksempelvis, at man ikke må markedsføre spil over for børn. Bet24 må ikke lave reklamer til babyer og til helt små børn. Hvorfor? Fordi at børn ikke har evnen til impulskontrol, de har ikke evnen til konsekvenstænkning, de kan ikke træffe gode beslutninger. Alkohol er der sat grænser på, rygning er der sat begrænsning på, simpelthen fordi at begrænsning er en af de ting, der beskytter børn. Det handler om beskyttelse af specielt børn og unge. Når man er 17 år, så har du en ekstrem stor grad af lyststyret adfærd. Du er ikke særlig god til at impulsstyre dig selv. Dine frontallapper, som jo er den del af hjernen, der ligesom styrer din sunde fornuft, så at sige, de er først færdigudviklet en gang i start 20'erne. Så der er jo nogle ting i samfundet, hvor vi har besluttet, her begrænser vi adgang på grund af et ønske om beskyttelse af børn. Men så har vi så den her enorme tech-industri, der jo et eller andet sted kan gøre lige, hvad de vil, over for lige hvem som helst de vil, uden nogen som helst begrænsninger, men hvor man tværtimod har nærmest klappet digitalisering og skærme ind på alle børneværelser, alle klasseværelser, alle lærerværelser, alle arbejdspladser igennem de sidste 10-15 år, uden at tænke over, hvem er det, vi lukker ind, og hvorfor lukker vi dem ind? Hvad vil de egentlig med vores børn? Hvor man alene bare har haft den her følelse af, fedt, det blinker, jamen så må det være fremtiden, ikke? Vi skal forlæns ind i fremtiden, eller hvad pokker det var, Lars Løkke, han sagde der for nogle år siden, som sådan en, du ved, disruption agenda, ikke? Altså, at hele det her sådan fremtids... monster har vi jo selv inviteret ind. Og det er der, jeg mener, vi har sovet i timen. Og hvorfor det ikke er vores eget ansvar? Jamen, det er det jo ikke, fordi du kan ikke modstå mennesker, der programmerer platforme, som udnytter al eksisterende viden om dig imod dig selv. Altså, det her, det er nemlig det, der er problemet. Forestil dig, at der er en, der går rundt bag dig og noterer alt, hvad du gør i din hverdag, og bruger den her enorme viden til faktisk at sætte snubletråd op omkring dig overalt, hvor du er, for hele tiden at få dig til at miste fokus. I løbet af sommeren har jeg blandt andet set, at i Norge har man indført et forbud mod adfærdsbaseret markedsføring, og det man kalder profiling eller profilering, hvor man simpelthen går ind og kigger på den enkelte person og personaliserer indhold i en grad, så folk slet ikke kan modstå det. Det er jo det, der er problemet her, fordi det, der afgør...
Kan du komme et eksempel på det her profilering? Yes. Hvad kunne et eksempel være på det?
Jamen, det kunne være... nu går jeg lige ind på din Facebook-profil,
ja.
Og så kigger vi lige på, hvem du er, og hvem du tror, du er, og hvad... man kunne bruge den viden til, hvis man ønskede at hjernevaske dig i en eller anden grad. Ikke? Det er jo sådan, det fungerer. Mm. Så finder man ud af, hvem folk er, og så går man ind og kigger på dem. Okay.
Okay.
Så her har vi din profil her. Og hvad kan du godt lide? Der er noget med en bil, du skal sælge. Okay. Og så er der lige noget med der, du er... Okay, og så kan vi lige kigge på, hvad interesserer du dig for? Se Daniels oplysninger i om. Så har vi lige sådan en liste af, hvad du har lavet, dit arbejde, uddannelse og tidligere bosteder. Så er der et mobilnummer.
Og du er bare inde på sådan det offentligt tilgængelige, hvis man går ind på min offentlige Facebook-profil. Yes.
Ja, nu er vi venner.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Men, og jeg ved, hvilke film du kan lide. Okay, der er dem der, der er dem der.
Spændende.
Og der er der nogle ting, du synes godt om her. Okay. Så det her, det er, hvad jeg kan se offentligt. Ikke? Og jeg kan også se, hvem dine familiemedlemmer er. Og så kan jeg se... det her, det er jo bare udefra set. Ikke? Det er bare mig, der kigger på, okay, hvis jeg vil lave en kampagne til sådan en som dig, så vil jeg se på, hvad interesserer du dig for, og hvad er det for en type indhold, hvad er din måde at kommunikere på, osv. Og så kunne jeg jo begynde at sige, okay, mænd i din alder, der interesserer sig for det her, som er glad for den type, og gør det her, kunne være interessant, fordi nu har jeg lige det her, jeg gerne vil sælge dig. Bum, han skal have den her sådan type af annonce.
Mm.
Det er jo, hvad jeg kan gøre, bare med de her objektive data set udefra. Men det, som Facebook jo ved om dig, det er jo, hvad du klikker likes på, hvad du kigger på, når du scroller 90 meter om dagen igennem Facebook-feedet, stopper op på en eller anden video, og lige klikker og kigger på den i nogle få sekunder, så ved de jo... Så det er jo det, de opsamler om dig, for at finde ud af, hvad er det, du egentlig, hvad er der interessant for dig.
Så hvor du kan gå ind på min Facebook-side, yes. eller alle andres Instagram og sociale medier, og sige, nå, men han har et billede af en kat, han har et billede af en bil, så kan han nok lide det her. Hvor at man umiddelbart kan se på, jamen, hvad er det for en billede, den her person har udadtil, så kan Facebook og andre, de kan gå ind og se, jamen, hvordan reagerer han,
Præcis.
Og reagerer han
hvad
faktisk?
Hvad er din adfærd?
Ja,
hvad er din adfærd? Hvad gør du i virkeligheden, ikke?
Ja.
En ting er, hvad du tror, du gør, og hvem... Nå, men hvis jeg spørger dig, hvor godt kender du dig selv, så vil du sige, nå, men jeg er sådan en type, bla 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 bla. Nej, det er selvfremstilling.
Mm.
Det er sådan, du godt kunne tænke dig, at andre så dig. Men hvad du gør i virkeligheden, altså, det er jo antallet af likes, det er al den adfærd, du har på digitale medier, alle de brødkrummer, du lægger, alle de cookies, som du bliver fodret med, så at sige. Alt det her giver jo et billede af, hvem du er i virkeligheden. Og det er det billede, som bliver brugt til at modarbejde dig. Og du aner jo ikke, hvad der skal... Altså, du ved jo ikke... eller man har jo forsket i alt det her Cambridge Analytica-skandalen for nogle år siden, hvor at, det kom frem, at under Donald Trumps kampagne om Brexit, var der firmaer, det her Cambridge Analytica-firma, der havde brugt de her data, hvor de simpelthen havde ulovligt fået fat i millioner af menneskers data til at lave den her profilering, så de kunne gå ind og lave markedsføringskampagner for at påvirke folk politisk. Og hvor de simpelthen gik ind og kiggede på deres personlighedstyper, og hvis du er sådan en konservativ type, jamen, så fik du en type reklamer, der sådan lagde op til, om det er også vigtigt at bevare traditionelle værdier i samfundet, derfor så skal man have våben for at kunne have arven, og så er det billeder måske af en far, der giver sin søn et gevær for at opretholde våben, lovgivning osv. Men hvis du var sådan en mere konfliktsky type og sådan lidt mere neurotisk, bekymret, bange, så havde de måske reklamer, hvor de viste her, hvis der kommer indbrud i dit område, så er det jo vigtigt, at du har våben til at kunne forsvare dig selv med. Det er profilering, men det er jo så, og der kom det jo frem, at Facebook faktisk, nå, men hov, vi kom lige til at give alle de her data væk, og vi vidste godt, vi gjorde ikke nok for at beskytte folk, men det er bare for at sige, hvad effekten af medier var dengang for 8 år siden. Ikke? Tilsætter du kunstig intelligens til den her ligning, og den her informationsmængde om mennesker, så kan du hjernevaske hvem som helst under gulvbrædderne, til nærmest få hvilken som helst adfærd ud af det. Det er det, der er problemet.
Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
Og det tænker det kan vi også lige vende tilbage til senere, fordi kunstig intelligens, det er jo en ting, som vi har hørt rigtig meget om her i 2023, og som nok kommer til at fylde endnu mere, når vi kigger ud i fremtiden. Ja. Ikke? Men det er altså i Norge, man har valgt at gøre det ulovligt, det her med profiling eller targeting. Ja. Eller hvad du kalder
adfærdsbaseret markedsføring. Det er også noget af det, som jeg i borgerforslaget har rejst, og som heldigvis også viser sig at være noget, som EU nu også kommer til at gå ud og lave målrettet. Der kommer en helt ny... Digital Service Act hedder det, sådan en lovgivning imod tech-giganter. Den kommer her i løbet af efteråret. Men det, som der bare er interessant, det er, at vi skal ligesom vise vejen, synes jeg.
Fordi altså Danmark eller også som borgere?
Danmark som nation bør vise vejen til, hvor langt kan vi egentlig gå for at beskytte os, i stedet for bare at sidde og vente på et eller andet EU-direktiv, der kommer, så burde vi jo sige, hvad skal der til for at beskytte os, når nu Norge kan gå ud og gøre de her ting, som de har gjort? Hvorfor kan vi så ikke i Danmark også beskytte, altså simpelthen anlægge et forsigtighedsprincip og beskytte børn og unge især? Altså i mit fokus er jo meget børn og unge. Altså jeg mener jo, og det er måske lidt sørgeligt at høre, men jeg mener lidt, at den nuværende generation, altså voksne, vi er lidt lost cause, altså...
Hvorfor er vi det?
Jamen, det er vi, fordi at det er svært at ændre... Altså, bare se sådan noget som rygning og alkohol og alle de her forskellige andre ting. Det burde jo være ulovligt, at markedsføre på den måde, som det sker på sociale medier, men du kan ikke få voksne på samme måde til at anerkende den her sådans, præmis om, at man faktisk ikke bestemmer sin egen adfærd, og derfor har brug for en form for beskyttelse. For det kan du bare ikke på samme måde, som at du kan sige, børn og unge har man et særligt ansvar over for i samfundet. Vi har ansvar for, at børn og unge vokser op i miljøer, som er sunde for dem. Der har vi jo så bare fået den her, at som voksne individer med selvstændig viljestyrke osv., osv., der vil de tiltag jo være svære at gennemføre, fordi man vil se det som et overgreb på, altså bare sådan noget som sikkerhedsselen, da den kom for i 80'erne, der så mange det jo som et personligt indgreb i friheden. Altså, bare for at sige, at der er vi desværre, tror jeg, når man er voksen, biologisk set er det jo bare et barn med dankort. Altså.
Ja, så når du siger, at vi er lidt fortabte på den grund, ja. Så er det fordi, vi er voksne. Altså, det er fordi, at hvis man skal lave indgreb og ændre i adfærd, så kan man ikke på den måde indgribe i friheden for voksne, men det er lettere at gøre for børn.
Det er vigtigt at gøre for børn.
Ja.
Fordi den frihed, vi giver børn, bliver i virkeligheden til et fængsel, når den frihed bliver brugt på at ryge ind i nogle adfærdsmønstre, som de ikke har bedt om, som de ikke kan modstå, og som udnytter dem kommercielt, så er det jo ikke frihed. Det er jo ikke frihed at ryge ind på et platform, som du så ikke kan slippe ud af igen. Mm. Det er ikke frihed at bruge 8 timer på TikTok. Det er ikke frihed. Det er en misforstået opfattelse af frihed, hvis man tror, at det at give børn fri adgang til medier er et udtryk for ytringsfrihed, som der er nogen, der har været ude og siger, at børn skal også have lov at ytre sig. Ja, det skal de, men de skal også kunne koncentrere sig først og fremmest, før de kan ytre sig om noget, der er meningsfuldt for dem. Ellers så ender de jo med at blive påvirket følelsesmæssigt i en grad, så de simpelthen ikke kan undlade, eller de kan simpelthen ikke udvikle de kompetencer og de færdigheder, der skal til. Det er jo derfor, børn bør netop nyde en særlig beskyttelse i det her samfund, som jeg mener, vi har fejlet.
Når du siger det her med, at det ikke er frihed, at børn er 8 timer på TikTok, så tænker jeg, kan du uddybe lidt, ja. Hvordan det ikke er frihed i forhold til, jeg tænker, er der forskel på medier? Altså, ja. Hvis jeg nu går ind og ser her i sommeren, der var der premiere på Oppenheimer, den nye Christopher Nolan-film, den var 3 timer.
Ja.
Jeg vil alligevel mene, hvis jeg gik ind og så den 2 gange og brugte 6 timer i biografen, som jo stadigvæk er 6 timer i selskab med et form for socialt medie, ja. Så vil det være frihed.
Nej, fordi det ikke er socialt medie. Det er et bevidst formålstyret forbrug af din opmærksomhed på noget, du selv har valgt, du selv har betalt for. Du kan når som helst gå ud af det igen. Og vigtigst af alt, det handler ikke om dig. Oppenheimer er en inspirerende film, som du kan reflektere over, som du kan tænke over, som du kan dele med andre, så kan I snakke om filmen, men det er noget, der ikke handler om dig. Det påvirker ikke dine følelser på samme måde. Jo, det er en spændende, interessant film, og den kan være inddragende, men det er ikke Daniel Cæsars Bredgaards biografi, hvor at det, at du går ind og ser den, altså det her, det svarer mere til, at du går forbi en spiseseddel, og så ser du velkommen på forsiden og et billede af dig selv. Klik her for at læse videre. Det handler om dig. Det vil du stoppe op og for alt i verden ved, åh nej, eller taget på færre skærning, eller afsløret, eller gæt, hvad der sker med ham her lige om lidt-agtigt. Ikke? Det handler om dig, og det kan du ikke modstå. Specielt ikke, når du er ung teenager og i gang med at forme din identitet, hvor du er ved at gå fra at være morfars barn til at være en del af en gruppe, hvor gruppen er med til at definere, hvem du er. Det er der, det bliver en kæmpe udfordring, når medierne på den her måde, altså de her TikTok og hvad hedder det, Instagram og Snapchat, når de medier målrettet går ind og arbejder med følelser, det kom jo for nogle år siden også frem, at i Australien havde Meta, altså Facebook, tilbudt annoncør adgang til unges konti i det eksakte øjeblik, hvor de var mest skrøbelige, men sårbare, hvor de følte sig ubrugelige, uduelige, nedtrykte osv., fordi der var de mere købelystne. Altså for at kunne købe noget, for at få et confidence boost. Ikke? Mm. Det, som er problemet, at du faktisk, når du forstår folks følelser, så forstår du også, hvordan du kan påvirke dem kommercielt. Og det er der, jeg mener, det bliver ikke bare uetisk, det bliver jo decideret ødelæggende.
Mm.
Altså, at når du ved, hey, ham her er nede, fedt, i stedet for at hjælpe folk, så kommer man lige, hey, kunne du ikke tænke dig at købe det her ur, bare lige for kortvarigt og føle dig godt tilpas, ikke?
Og det er nogle skræmmende tanker, det der med, hvordan tech-giganter og sociale medier kan påvirke unge mennesker. Men du sagde også noget andet, som jeg tænker, jeg er lige nødt til at høre lidt mere om, inden vi springer videre i forhold til det borgerforslag, du har, de forhåbninger, du har for fremtiden, Imran. Fordi du nævnte tidligere, at der var to aspekter af det her, som du var bekymret for. Det ene var, hvordan de sociale medier og tech-giganterne påvirker unge mennesker, deres mentale trivsel, følelseslivet. Og så det andet, det var det her med, at vi nu bruger, du sagde noget i retning af, at vi bruger for meget hjerneaktivitet.
Vi tænker for meget. Ja. Vi analyserer for mange informationer.
Og hvad, kan du uddybe det? Fordi det har jeg ikke hørt om før.
Nej, altså for nyligt her, for i starten af året, der læste faldt jo noget forskning, der var lavet af nogle forskere fra Paris Universitet, som har kigget på, hvordan, når man sidder og koncentrerer sig, det er jo så typisk, altså når man sidder og arbejder, du kender det måske fra det selv, en lang dag, hvor du virkelig har været på koncentreret dig, og læst og fokuseret og virkelig, virkelig brugt mentale ressourcer, så bliver du træt oven i hovedet. Altså, når du har koncentreret, så bliver du sådan lidt, du får sådan en form for hjernetræthed. Og det har de prøvet at kigge på, jamen, hvad er det egentlig for noget? Ikke? Fordi du forstår, hvis du løber en lang tur, så får du mælkesyreophobning i musklerne, og det er en naturlig begrænsning, så stopper du op. Du kan ikke løbe med mælkesyre i benene, for det går bare ondt, så ellers bliver du sådan udmattet og udtrættet. Men det, som de her forskere gjorde, var at gå ind og scanne hjernen og simpelthen se, hvad er det egentlig, der sker i hjernen, når man bruger mentale ressourcer på den her måde. Og der finder de ud af, at man ophober et stof, man kalder glutamat, som er sådan en form for affaldsstof også. Fordi jo mere du har det, jo sværere bliver det for dig at koncentrere dig. Det vil sige, der er en form for affaldsstof, eller hvad vi skal kalde hjernens mælkesyre, eller pandangen til det. Og det synes jeg var vildt interessant, fordi at andre typer af hjerneskanninger og forsøg, som jeg også har faldet over, viser, at når du for eksempel, Microsoft lavede et interessant studie, hvor de simpelthen havde smækket sådan hjernebølgemåler på mennesker, der holder møder, 4 møder i træk, hvor de kunne se, at hjernebølgemønstrene blev mere og mere stressede, altså fordi det akkumulerer den her belastning af hjernen, hvor du sidder og koncentrerer dig, kontra 4 møder, hvor du havde pauser imellem, hvor man tydeligt kunne se, jamen, så nulstiller hjernen lidt, fordi så kommer den tilbage. Altså, når du har sådan nogle pauser, hvor du lige mediterer lidt ind imellem møderne, så får du en nulstilling, så at sige, af hjernen.
Så når hjernebølgerne bliver stresset, så, yes. Altså hjernen bliver stresset?
Ja. Ja, den bliver simpelthen overophedet, så at sige, altså sådan i overført betydning. Ikke? Lidt som en som en computer, hvor du har brugt alle mulige 48 programmer at åbne, så får du badebolden frem, ikke? Fordi så fryser den lidt. Ikke? Mm. Det er lidt det, man bliver dårlig til. Altså hen på eftermiddagen, når du har haft en lang dag, så bliver det sværere for dig at træffe beslutninger. Det er også der impulskøbene kommer. Det er der eftermiddagskagen skal. Eller, altså, du skal ikke ud og handle efter en lang dag, hvor du er på arbejde og hvor du er sulten, for så kommer du til at købe alt det, der er usundt. Det er sådan, hjernen fungerer. Så lukker din evne til at være fornuftig og rationel ned, din lyst til at være impulsiv og følelsesstyret og gøre det, der bare er, altså, føles godt for dig, det bliver bare til selvfølgelig because I deserve it-agtigt. Ikke? Det, de her forskere så finder ud af, det er, og som man så kan sige, at jo mere du koncentrerer dig og bearbejder informationer og bruger den her sådan, analytiske tænkning, så ophober du det her affaldsstof op i hjernen. Og der er min tese jo, fra vi vågner til vi går i seng, er vi på medier i gang med at bearbejde informationer, reagere på dem osv. osv., osv. Og det betyder, at vi bruger rigtig mange mentale ressourcer på, og det går, at man føler, at man sidder og slapper af, men andre studier viser jo også, at når du sidder på sociale medier, så slapper du ikke af i gængs forstand, fordi dit selvbillede er under angreb. Altså, man tog sådan en gruppe mennesker og gav dem sådan en stressrespons, hvor de stak hænderne ned i iskoldt vand, og så tog man blodprøver for at se, hvor deres kortisol, stresshormonet i kroppen, hvor højt det var. Den ene halvdel af det her forsøg, af de her deltagere, de satte sig så til at læse en bog, og den anden gruppe sad så på sociale medier. Og der målte man, hvor hurtigt det her sådan, kortisol det faldt igen efterfølgende. Altså, hvor hurtigt afstresser du? Når du sidder og læser en bog, så faldt det ret hurtigt. Når du sad på sociale medier, faldt det langsomt. Og det er fordi, igen tilbage til den her følelsesmæssige påvirkning, er jeg god nok? Hvad med sammenligningen? Og er der nogen, der har set? Altså, det er sådan lige en lille smule sådan nogle små skvæt af følelsesbolcher, kan man nærmest kalde det, ikke? Som du lige sidder og skal lige se, hvad der sker. Fordi det er det, der holder din adfærd kørende. Det er ikke noget, du vælger, det er noget, du gør, fordi det føles godt.
Mm.
Og fordi du er bange for, at åh nej, bare der ikke er nogen, der har gjort sådan eller sådan. Eller, altså, du følger mennesker, som også selv folk, der irriterer dig, følger du, fordi det vækker dine følelser.
Så problemet med de sociale medier, Imran, det jeg hørte dig sige, det er, at i modsætning til tidligere, hvor så kunne man læse en bog, yes, eller man kiggede ud af vinduet, så nu, når man slapper af, så kan man være på Instagram og Facebook, ja, og der har hjernen sværere ved at slappe af igen.
Men du slapper ikke af. Det, altså, definere afslapning, det svarer til, at du holder for rødt i bilen, og så har du speederen i bund.
Ja, altså men selv når man lægger det væk igen, så er hjernen sværere ved at slappe af efter det, end
ja,
hvis man
ja,
læser
også
en bog.
Det, også ja, det. Og det er nemlig det der efterslæb også, ikke? Fordi du startede faktisk det her program med at sige, at de er her der alle vegne, og du sagde, at de er rundt om os, de er i lommen på os, men de er faktisk også i hovedet på os. De er også, vi tænker jo også på dem hele tiden.
Mm. Skærmene. Altså,
ja. Vi tænker jo ikke bare på skærmen, vi tænker på, hvad der er sket siden sidst. Det er jo, altså andre studier, hvor man har lavet tre scenarier, hvor der sidder studerende, skal lave nogle IQ-test. I den ene gruppe, der har de telefonen på bordet, den anden gruppe har de telefonen lige ved siden af i tasken, og den tredje gruppe har de telefonen uden for rummet. Den gruppe, der klarer sig bedst, dem, der har telefonen uden for rummet, og forskellen er, altså dem, der har telefonen eller noget, der ligner en telefon på bordet i synsfeltet, de er 10 IQ-point dårligere til at håndtere, eller de klarer sig dårligere i forhold til 10 IQ-point, sådan cirka den forskel. Simpelthen fordi, og det mener forskerne i det her forsøg, at når du har en telefon inden for synsfeltet, så vil en del af din hjerne hele tiden være optaget af at bekæmpe trangen til at tage den op og tjekke den. Så du bruger ressourcer på at bekæmpe trangen. Og det er der, at det bliver et kæmpe problem, fordi det går, at altså alt, hvad du laver i din hverdag, lad os sige, du har en eller anden, lad os sige, du har en ubetalt regning for skat på rigtig mange penge. Ligegyldigt, hvad du ellers laver, så vil den ligge i baghovedet og køre rundt, ikke? Hvis du har et eller andet problem på hjemmefronten, eller et eller andet, du ved, ligegyldigt, hvad du laver, så vil det optage noget af din mentale kapacitet og den båndbredde, fordi det er noget, du ikke kan løse, og sådan, ligesom ligger og råder rundt. Sociale medier, når du lægger noget op, så ligger der også noget at køre i loop bag i baghovedet. Og hos unge, hvis deres hverdag kommer til at flytte rigtig meget mere over på sociale medier, altså måske bruger de 3, 4, 5, 6 timer på sociale medier, så er det jo et eller andet sted efterslæbet også. Altså så kan det godt være, jeg plejer sådan nogle gange at beskrive det, at voksne går fra den fysiske verden og over i den digitale verden, ofte med et formål om, jeg skal lige XYZ. Men når du bor i den digitale verden, en stor del af din identitet ligger derovre, så skal du jo faktisk med en hov, jeg skal lige ud i den fysiske verden for at spise.
Mm.
Og så går man tilbage igen. Så det er udgangspunktet, jeg mener, der er enormt vigtigt at blive klar på. Fordi hvad er forskellen på den digitale verden og på den fysiske verden? Men det er jo kontrol. Du kan vælge, hvad du vil i den fysiske verden langt hen ad vejen, og det er overskueligt, du kan gøre noget med hænderne, mens, og det er indre styret ofte, du kan vælge at gøre, nu vil jeg gerne det her, nu vil jeg gerne det her, og du kan se det, du skal kun forholde dig til få ting. I den digitale verden, der er det 100% ydre styring, hvor du hele tiden skal agere ud fra noget andet, hvor det er uforudsigelighed, hvor det er kontroltabet, og hvor at du er i gang med at performe hele tiden, så at sige. Ikke?
Ja.
Og det er den kæmpe forskel, som jeg mener, vi også er nødt til at kigge på. Hvad gør det egentlig? For der er jo ingen, der aner, hvad det her det betyder på sigt.
Nej, og det er jeg også nysgerrig på. Hvad tror du, det betyder for sigt, eller hvilke konsekvenser kan det have på sigt? Hvis vi bare lige kigger isoleret set på den her konsekvens med, at de sociale medier og skærmene gør, at vi overstimulerer vores ja, hjerner. Altså det her med, at vi, når vi slapper af på Facebook, så slapper vi ikke rigtig af, og når vi lægger Facebook og Instagram væk, så har hjernen længere tid, den bruger mere tid på at komme ned i dvale igen, end hvis det bare var en bog.
Plus, vi sover dårligere. Og vi også. Det ved vi også, ikke?
Ja. Altså. Hvilken konsekvens tror du, det kan have for vores hjerner, at vi måske sammenlignet med tider og tider overbelaster dem?
Men det er den forskel, jeg ser, som jeg taler om, nemlig et dårligere følelsesliv, og en ringere grad af altså mental mistrivsel. Og, det er, og de ting eller symptomer, der dukker op, når man sådan har den her påvirkning, det er jo angst, depression, selvværdsproblemer, relationsudfordringer. Alt det, der i virkeligheden står i vejen for trivsel, for mental trivsel. Altså, det er jo, så er det jo det, der sker, hvis du er stresset, så er det udtryk for, at dine mentale ressourcer, de ikke står mål med det, du skal opnå, altså krav og belastninger. Hvis du begynder at mistrives mentalt, så er det jo, fordi der er nogle følelsesmæssige forudsætninger, du ikke har i din hverdag. Ikke? Du har ikke tætte, nære relationer måske. Du føler dig ikke god nok. Selvværdet er måske sejlet lidt, osv. osv. Så det er jo nogle af de helt fundamentale byggesten til menneskelig trivsel, som jeg mener, der er under angreb her.
Så man kan jo godt høre, Imran, at du er en af dem, der fortaler for, at der skal gøres noget ved giganterne, tech-giganterne og måden, vi bruger sociale medier og vores skærme på. Tilbage i marts, der lavede du borgerforslaget Stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge. Og på rekordtid, der fik den altså over de der 50.000 underskrifter, som gjorde, at det blev, eller skal tages op i Folketinget. Ikke? Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvad var dine ambitioner med at lave det?
Jamen, her i starten af året, der, altså jeg har jo selv en masse vi kan godt kalde det følger, og jeg ser det mere som, folk, der er interesseret i de her budskaber og har et eller andet sted prøver at have den samme relation til de mennesker, der følger mig på sociale medier, som jeg ville have, hvis det var patienter i en lægeklinik. Altså, jeg er til for deres skyld for at gøre livet nemmere, bedre og lettere for dem, frem for at, hey, se lige, hvor sej jeg er, og så videre, ikke? Altså, og det er nemlig en af de store udfordringer ved at være den stemme, fordi du kan ikke komme udenom de sociale medier, men du er virkelig nødt til hele tiden at være påpasselig med at bruge medierne på en måde, der er social. Ellers så ender det med at blive, hey, se mig. Altså, så er man ikke et hak bedre end den næste influencer i rækken, der viser unboxing-videoer af gulerødder, eller hvad vi er. Så på den måde synes jeg i hvert fald, at den her, sådan, når jeg delte mine budskaber, så kunne jeg bare se, at i starten af året, så begyndte der at være en langt større aktivitet omkring det her, hvor jeg bare tænkte, der er et eller andet her, som man ikke ser tydeligt nok i befolkningen. Der er ved at være en stigende bekymring, og vi er ved at have fået nok. Og det var nogenlunde lige inden alt med ChatGPT og så videre. Så jeg tænkte, okay, hvordan kan man få synliggjort den her udfordring i befolkningen? Hvordan kan man få politikernes opmærksomhed? Jeg har jo prøvet nu i 5-6 år at tale højt om det her emne og virkelig sige, prøv at høre, der er altså noget, vi er nødt til at gøre noget ved, og jeg synes ikke, der bliver gjort nok. Så tænkte jeg, fint, lad os prøve at lave et borgerforslag. Jeg har aldrig hørt nogen borgerforslag, der reelt set er, du ved, blevet til noget, fordi det bliver altid sådan en syltekrukke, ikke? Og så er det noget om, så gør vi lige lidt. Jo, der er nogen, der bliver til lidt her og der, men så er det meget sådan niche. Det er sjældent nogen, der, du ved, går ud og har en bred befolkningsappel, så at sige.
Der er ikke mange. Der var lige den her med hvad barsel til folk, der får mere end et barn af tvillinger og trillinger og sådan noget. Der var lige en, der kom igennem, men det var også sensationelt.
Det var sensationelt, ikke?
Ja.
Hvor jeg bare tænkte, okay, flere forskellige formål. Et, jeg vil gerne have, at politikerne forholder sig til det her. Og det vil jeg, fordi at i de sidste mange år er befolkningen aldrig nogensinde blevet spurgt om, hvorvidt de ønsker at leve i et samfund, som er blevet så digitaliseret, som det vi lever i dag. Og så tænkte jeg, okay, hvad er vi nødt til at have fokus på? Vi er nødt til at have fokus på noget, som alle kan sige, ja, det er rigtigt, det er vigtigt. Børn og unge, den kommercielle udnyttelse, der finder sted, er en kæmpe udfordring. Alle forældre mærker det, og der er ingen rygdækning. Altså, der er ingen beskyttelse. Alle kæmper med det her. Så derfor tænker jeg, det er det, som jeg sagde, okay, lad os prøve at kigge på andre lande, vi normalt sammenligner os med. Hvad gør de? Sådan noget som Frankrig, Tyskland, England, USA. Hvad gør de? Altså, hvordan ser lovgivningen ud? Hvordan passer de på deres børn og unge? Og begyndte først at kigge lidt på dem, hvordan ser lovgivningen ud der? Og der viste det sig, jamen, der er faktisk lovgivning på området. Det er nogle andre typer af love, altså det, og vi ved ikke, hvor effektive de er. Men de er der som tegn på, at man faktisk har taget det her alvorligt.
Så der er vi i Danmark sammenlignet med dem bagud?
Meget langt bagud, ikke? Okay. Eller langt fremme, afhængig af, hvilken vinkel du sætter på det. Ikke? Hey, vi er helt fremme i digitaliseringsbussen, ikke? agtigt. Altså, hvor jeg bare tænkte, lad os da i hvert fald lige prøve at få sat en dagsorden omkring det her. Så, og jeg var også sådan, jeg vil gerne have, at det her det bliver et debatoplæg, i stedet for sådan en, du ved, vi skal gøre, du ved, det ene eller andet tredje. Jeg vil gerne have, at politikerne bliver opmærksom på problemet, og aktivt kan diskutere det, sådan så at de kan træffe en god beslutning. Så jeg lavede det som sådan en form for en buket af forskellige lovforslag, som jeg sagde, at jeg vil gerne lægge op til, og jeg fandt så, jeg var med i et netværk, der hedder Tjek og Trivsel, med en masse forskellige eksperter på forskellige områder, skole og psykologer og alle mulige forskellige typer af mennesker, som også har den samme interesse i, eller den samme syn på, hvordan udviklingen er, hvor vi simpelthen sagde, okay, fint, de her lovforslag fra andre lande lægger vi op, og så må politikerne gå det igennem, tage stilling til dem, og så indføre de ting, som de mener giver mening.
Og jeg kan lige sige her, ja. Nogle af de ting, som du har skrevet i det her borgerforslag, det er, du skriver her, der foreslås det konkret at indføre en eller flere af følgende love efter inspiration fra lovgivningen i landet, som vi normalt sammenligner os med. Det var også det, du sagde lige her. Blandt andet forbud mod indsamling af data fra børn under 16 år, forbud mod såkaldt adfærdsbaseret markedsføring til børn under 16 år, det talte vi også om tidligere, forbud mod manipulerende designpraksiser, der kan påvirke børn til at se upassende indhold eller fastholde deres opmærksomhed mod deres vilje. Der er rigtig mange forskellige ting, som du lægger op til debat i det her borgerforslag. Hvad vil du sige er sådan det væsentligste, vi skal diskutere i samfundet?
Det væsentligste er, at børn skal have lov at forblive børn, også i den digitale verden. Det vil sige, at den samme grad af beskyttelse, som de har i den fysiske verden, den skal også være der i den digitale verden. For i den digitale verden, fra det sekund, de ryger ind på YouTube som 2-årige, der er de allerede blevet markedsgjort, de er forbrugere, og tech-giganterne begynder at suge data ud, som de kan misbruge imod børnene. Og det er altså en barndom, der bliver fuldstændig proppet ned i en blender, der står i USA eller i Kina. Og det er den adfærdspåvirkning, der så finder sted, som jeg mener er ved at fuldstændig køre børn over i forhold til deres selvopfattelse, deres tryghed, deres forudsigelighed, alle de ting, de har brug for. Så det er nok den allervigtigste del, det er, at vi simpelthen fjerner de der giftige hugtænder fra tech-giganterne, så de ikke kan gå ind og begynde at udnytte børn.
Er det realistisk?
Ja, det tror jeg. Helt sikkert. At det er, fordi det er noget af det, der ligger EU på scene også, så det kommer, men vi er bare nødt til at gå forrest i forhold til at sige, jamen, hvor meget ønsker vi egentlig at beskytte børn og unge? Det er jo noget, jeg kan se, der begynder at ske alle mulige forskellige steder i Europa. For eksempel sådan noget som at forbyde mobiltelefoner i folkeskolen. Det er noget, der jeg ser poppe op i Finland, og det er sjovt, i Finland så jeg lige her for nylig, der var en, der taggede mig og sagde, hey, så var der et borgerforslag i Finland, der havde ført til nye, strammere lovgivning på området. I Irland er de gået i gang med det, i Frankrig har de det, i Spanien. Altså, det er alle mulige steder, at det her, det begynder at ske, og det er jo fordi, at der er bekymringer for, hvordan børn og unge, deres evne til at kunne koncentrere sig, den lider under det her. De er jo i gang med at udvikle en evne, som de skal leve af resten af livet, hvis den bliver derangeret fra start af, og de mister evnen til at kunne koncentrere sig og læse og fokusere og relatere til andre mennesker i det fysiske verden. Hvad er det så for et liv, man får?
Du nævnte det her, og du nævnte faktisk også tidligere det her med, at vi skal være et foregangsland.
Mm.
Hvorfor du mener, at vi i Danmark skal være et foregangsland?
Fordi at vi har alle forudsætningerne for at kunne vise verden, hvordan man skal digitalisere et samfund, men på en ansvarlig måde. Vi har Grundtvig, vi havde H.C. Andersen. Vi har en tradition for uddannelse, for foreninger, så vi har også alle alternativerne. Altså, og det meste, det sagde jeg faktisk her til folkemødet, til en debat, hvor Bertel Hård også sad der, hvor vi også snakkede om digitale medier og alt det her.
Og han er jo ikke vokset op med digitale medier.
Nej, men jeg takkede ham faktisk for at have skabt det mest effektive sociale medie overhovedet, nemlig Folkemødet. Det er et socialt medie. Det er et sted, hvor du går rundt og møder andre mennesker, lytter til andre mennesker, har samtaler med andre mennesker. Altså, hvis vi prøver at overføre de sociale medier, vi har fået til Bornholm, Men så vil du se cirkus stående der, og katte, der står der, og så videre. Og en gang imellem vil du møde nogle mennesker, du har lyst til at snakke med. Ikke? Det er jo ikke den, det er jo ikke socialitet. Det er jo cirkus, og så er der nogen, du en gang imellem møder. Men målet er jo at få dig til at blive hængende i cirkus. Hvor at målet med folkemødet er, og så er med på, at det er privilegeret, og det er eliten, og whatever det nu er. Men bare det her med, at mennesker, der møder mennesker, og snakker med mennesker, lytter til mennesker, det er socialitet. Det er det, vi er bygget til. Det er det, vores øjne, ører, vores sanser er beregnet til. Vores opfald, altså vores digitalisering har skabt en på mange måder umenneskelig måde at være social på. Du kan nøjes med at sende en emoji. Du kan kigge på en skærm og trykke på, på skærmen, og så kan du sende kærlighed ud i verden. Men hvordan bliver det opfattet i den anden ende? Altså, de tryk på en glasskærm gør noget ved en anden glasskærm, og omvendt. Det er, altså, det er ikke det, vi er bygget til.
Hvordan oplever du så, at det her det er blevet modtaget? Fordi en ting er, at det her borgerforslag på, var det under 6 uger, eller på omkring 6 uger? På 6 uger fik det 50.000 underskrifter, ja. Hvilket siger noget om, at der er rigtig mange, som gerne vil have, det bliver diskuteret af politikere. Ja. Hvordan har du så oplevet, at diskussionen er blevet taget imod af politikere?
Jamen, det var også en af de hypoteser, jeg havde, at give politikerne en vindersag, som de simpelthen ikke... Hvem vil sige noget imod beskyttelse af børn og unge, så at sige, ikke? Og det gik også sådan, at alle faktisk jo nærmest bakkede op, undtagen regeringen, da det så skulle behandles. Men det gjorde de så, fordi de sagde, at der kommer noget lovgivning længere ned ad vejen. Men altså, jeg er jo ikke politiker, men jeg kunne bare lige pludselig, fordi jeg begyndte at blive kontaktet af alle mulige partierne og ministre osv., og kom helt ind i den der i det maskinrum, som Christiansborg er, sad på tilhørerrækkerne der, da det var, at det hele blev diskuteret, og var i tæt dialog med rigtig mange af de politikere, der... Og det, jeg fornemmer, det er et spil.
Politik er et spil.
Og det er ærgerligt, fordi spillet står i vejen for at gøre det rigtige. Fordi det handler om, at det er dig, der siger tingene, frem for at det er de rigtige ting, der bliver sagt. Og det fornemmede jeg, at det var ærgerligt, fordi det står i vejen for, at man kan altså, der er mange ting, der ikke går igennem, også selvom de indlysende rigtige, og de burde være sådan, når alle er enige om det, men alligevel så er der lige et lille bitte hjørne, man sætter sig på, hvor man siger, det kan vi ikke lige sådan og sådan og sådan, fordi det handler om, at vi gerne vil det og det og det, og det handler i sidste ende også om popularitet. Det handler om at være ansvarlig og udvise beslutningsdygtighed og handlekraft osv. osv. Men det interessante var jo, lige pludselig så sad jeg i en situation, hvor der faktisk var tre, fordi man vidste heller ikke, hvilken minister, der lige pludselig skulle gå ud og tage tæten på det her. Og der var lige pludselig tre ministre, der alle var sådan fyr og flamme, og der var, børne- og undervisningsministeren Mattias Tesfaye, der var digitaliseringsministeren Marie Bjerre og Jakob Schmidt,
Engelsmidt,
ja, sorry, som kulturminister, der også gerne ville ind i hele det her, ikke? Og det viste jo bare, okay, det her det er en vindersag. Oppositionen gik også fuld skrue ind i det, og så videre, ikke? SF især. Så jeg tænkte bare, fedt, det er jo så, og nu har vi for første gang en situation, hvor at vi har befolkningen, som gerne vil noget, og har sagt til politikerne, vi vil gerne have til at diskutere det her og komme frem med nogle gode løsninger. Vi har alle politikerne, og altså, men så det, der så skete, det var, da det behandles første gang i Folketinget, så gik der nemlig den her regering mod opposition, fordi oppositionen var gået all in på det, og de har jo haft den her agenda i mange år osv. Og så kunne jeg bare mærke, okay, men så var der et eller andet, så var der modstand fra regeringen, og det sjove der var jo så kunne jeg jo faktisk høre nogle af de argumenter, der kom imod forslaget, det var sådan, jamen det står jo, at det kun er et eller flere af de forslag, I skal vedtage, så det ville være fint nok, ikke? Og der kunne jeg bare mærke, jeg blev bare træt. Mm. Så det endte lidt sådan en mellem, at nu laver man sådan, sender det ud i et udvalg, og så skal det så tages op igen efter sommerferien. Eller så skal det tages op igen her i den nye åbning, når, i oktober. Og der skal det så genbehandles, men det jeg fornemmer, og det sjove var jo så også til folkemødet, der havde jeg jo også samtaler med rigtig, rigtig mange politikere og spindoktorer, og det er jo en helt ukendt, usynlig race, der går rundt i krogene og ja. Også vil sørge for, at alt går, som det skal. Ikke? Så altså, jeg har det sådan lidt, prøv at høre, vi skal bare gøre det rigtige. Jeg er ligeglad, hvem der får æren. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvordan det er blevet. Det her, det er bare vigtigt at få gjort, og vi er nødt til at gøre det nu, simpelthen fordi vi jo så ikke snakker om kunstig intelligens, det kommer nu, og mens borgerforslaget, jeg manglede, tror jeg, 35, jeg var nået op på 35.000 støtter, og manglede 15.000. De kom så i løbet af en weekend, fordi at Snapchat frigav deres My AI, kunstig intelligente ven i alle børns Snapchat-konto. Man kunne ikke vælge den fra, medmindre man betalte.
Så det der, skabte, der blev folk opmærksomme på...
Der sagde de, okay, det er fandme ikke i orden. Mm. Og så, bum, 15.000 kom der i løbet af en weekend. Ikke? Så det er bare for at sige, det er nu fremtiden, den bliver skabt. Det er ikke om et år, det er ikke om to år, det er lige nu i de her sådan, måneder. Det er, altså i slutningen af i år har vi et helt andet samfund, end vi havde i starten af året.
Og jeg har her på faldrebet, fordi Imran, tiden den går, og det er virkelig en spændende snak, men jeg har to spørgsmål til sidst.
Yes.
Og det ene er faktisk lidt det, vi er inde på her, men hvad er det så for en fremtid, vi kigger ind i forhold til, hvis vi siger, problemet nu her og de sidste par år har været, at tech-giganterne kan indsamle data og bruge det til at skabe sociale medier og platforme, der nudger os og får os til at gøre, at vi ikke kan lægge telefonerne og skærmene fra os, og det gælder især børn og unge, ikke? Hvis det er problemet, som det er nu og har været nogle år, nu nævner du kunstig intelligens, hvad er det så for nogle udfordringer, vi kan stå over for lige om et øjeblik?
Den udfordring, som vi står overfor, er, at man kan kombinere kunstig intelligens med sociale mediers rækkevidde, med den indgående kendskab til påvirkning af mennesker, manipulation af mennesker, som firmaerne har fundet ud af igennem de sidste 10-15 år, og så kan du sætte det i system. Det, der foregår i dag, det er markedsføring. Der prøver man, du ved, at gætte sig frem til, som jeg sagde før, med dig som person. Lad os lige gætte os frem til, hvad der vil være det smarteste at gøre. Selv hvis jeg så vidste, hvilke likes du har og din adfærd. Hvis jeg kigger på, hvad du trykker på og hvad du reagerer på, og også har en eller anden fornemmelse af, hvordan du har det i løbet af dagen, hvornår du bruger dine medier, hvornår du går i seng, hvornår du sover, alle de der ting. Hvem du kommunikerer med, så har man et billede af dig som menneske, og også på et ret præcist niveau. Hvis man så siger, hvis jeg så skal prøve at påvirke dig i en bestemt retning, så vil det jo være svært, så skal jeg jo sådan lige gætte mig frem til det. Hvis jeg sætter en kunstig intelligent algoritme til at sige, godt, få ham her fra A til B, og B er, vi skal have skruet hans forbrug op, så skruer man lige op på, hvad skal der til for at få vedkommende flyttet op på 4 timers skærmtid om dagen? Så kunne man jo så sige, okay, så skruer du lige op, og så præsenterer den dig for det, du har brug for, og giver den dig de notifikationer, du har brug for. Altså hele tiden tilpasser sig, så at du til sidst ikke, altså fuldstændig som i Las Vegas i casinoerne, det de gør der, det er, at de sidder og holder øje med, når folk er ved at være trætte, så kommer der lige en eller anden with compliments from the bar, altså så kommer der lige en med en drink, eller lige lidt så kommer der lidt refreshment, sådan for at holde folk lige, og skal lige holdes kørende lidt mere, ikke? Altså det der med at sætte en computer til at jeg plejer at kalde det spille hjerneskak med folk, det er det, vi står for, og ikke bare over for voksne mennesker, det er især over for børn. Altså, hvis algoritmer kunne opdrage børn til at blive de perfekte forbrugere, vil vi så sige, jamen værsgo, her er mit barn. Mm. Det er den virkelighed, vi står for. Hvis man i dag føler, at det er svært at få barnet tilbage til en hverdag, væk fra TikTok, væk fra de algoritmer, der har arbejdet med barnet indgående, så er det vand i forhold til det, der kommer i de kommende år.
Så hvilke konsekvenser tror du, vi kommer til at opleve? Altså når vi siger, og det er mit sidste spørgsmål, det her, det er så hvad er det, du tror, det kommer til at påvirke, hvis ikke vi gør noget? Hvis vi lader tingene stå til nu, og de her forslag og det her borgerforslag, det ikke kommer til at nogen... det kommer ikke til at have nogen betydning, og den her diskussion, den stopper. Ikke fordi jeg tror det, men det er bare lige for at male et billede af, hvad er det så for en verden, du tror, vi kommer til at stå overfor?
Det er en verden uden fri vilje. Det er en verden, hvor algoritmer, ydre styring, digital manipulation, mental mistrivsel eksploderer. Vores evne til, altså sammenhængskraften i samfundet, baserer sig jo på en eller anden grad af fællesskabsfølelse, en eller anden grad af fælles formål, fælles værdisæt osv. osv. Det, der sker med de her sådan, kaninhuller, som vi jo hver især har, hvor vi kan forsvinde ned, det er, at vi får hver vores opfattelse af virkeligheden. Din virkelighed, min virkelighed, vidt forskellig. Og derfor så kan jeg slet ikke se, at jeg har noget til fælles med dig overhovedet, hvis det, jeg oplever som en virkelighed, er noget, jeg får igennem mit algoritmeskabte univers. Ikke? Og det er derfor, jeg mener, at det her er jo super, super farligt, fordi det kommer til at definere det samfund, vi bevæger os ud i og gerne vil have for vores børn. Og alternativet ligger lige for. Det er jo bare at kigge op og se, hvad er det, der har fået os hertil, som det land, som et af de lykkeligste lande i verden. Det er ikke skærme. Det, der fik os hertil, det var reelle sociale strukturer, som højskoler, som foreninger, som hygge. At vi er i stand til at sætte ord på noget så udefinerbart som hygge. Hvad er det? Ja, det er et fælles rum, hvor mennesker føler sig trygge, forudsigelige, føler sig stimuleret følelsesmæssigt af andre mennesker, gennem samtale, gennem musik, gennem måden at skabe. Altså, vi ved, hvad det er. Vi ved også, når vi mangler det. Og bare det, at det er så integreret og indgroet en del af dem, vi er, det er det, der lidt er, som jeg ser det, støvet på sommerfuglens vinge, som forsvinder, uden at vi opdager det, fordi vi bare lige skulle se, hvad der skete på vores telefon siden sidst.
Det bliver spændende at se, hvad borgerforslaget og diskussionen kan munde ud i, men det bliver altså først nu, når Folketinget åbner, at vi kan se, hvordan det kommer til at skabe bølger. Imran Rashid, speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed. Det var en fornøjelse at tale med dig, og jeg tænker, vi kan tales ved en gang i efteråret for at lige samle op på, hvordan det egentlig går med den her diskussion, så den i hvert fald ikke dør ud. Men tak, fordi du kiggede forbi.
Og tak for at måtte, og tak for at tage dig tid til at behandle det her emne.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.